Äripäevaraadio.
Äritehnoloogia saade. Saade valmib koostöös Elisaga.
Tere taas kuulema Äripäevaraadio Äritehnoloogia saadet. Kui me mullu sügisel siin saates rääkisime autorallist, Rally Estonia ühe korraldaja Tarmo Hõbega ja sellega suhtud IT-lahendustest, siis täna räägime palgarallist. Meil on stuudios Elisa Eesti ärikliendi müügi teenindusvaldkonna juht Jürgen Jalakas, CV Onlineist turundusjuht Karl Lauder ja CV Onlineist ka IT-arendusjuht Vesse Vesiaid, saadet juhib Indrek Kald. Ütlen ära, et me salvestame selle saate 4.10. veebruaril, eetris on see esmalt sõbrapäeval, esmaspäeval 14. veebruaril, mis järel tulevad kordused nii Äripäeva raadios, kui on Äripäeva veebis saade järel kuulatav. CV Online, küsin esimese küsimuse teie käest, oli tõite üks Eesti, võiks öelda esimesi startupe aastal 1996 asutatud, vaatasin järgi, siis selle ajal idufirmadest meil eriti ju ei räägitudki seda sektorit veel just kui ei olnudki. Ja hiljem tulid välisfondid siin osanikeks, LHV Panga asutajad, ma mäletan, olid kampus, nüüd olete vist Soome Alma Media omanduses. Ma küll tean, et te kumbki pole seal nüüd see veerand sajandit töötanud, millest tõttu oli aga oma 4-5 aastat ikkagi, et mingi kogemus on. Et kui nüüd see algusaeg kõrvale jätta, siis kuidas see viimane kriisiaeg teie äri muutnud on? Maailm on ju võiks öelda pea peale pööratud.
Jah, et kui kriis algas selliselt hirmutavalt ja kurjatõotavalt, siis tegelikult me oleme kriisis päris hästi välja tulnud. Selgelt on näha, et iga kuuga pigem töökuulutuste arv kasvab, tööandjad otsivad palju töötajaid, selgelt meil on tööjuur raske seis, ehk siis noh, kui niimoodi võtta, siis ärile mõjub see kindlasti hästi. Teisalt nüüd vaadata tööjõu või tööturu seisu üldiselt, siis ega see hea ei ole, eks ole, aga samas ma ütleks ka seda, et see ei ole üllatus, et noh, kriis on kogu aeg olnud, kogu aeg on töökätest puudus, et töö ei saa kunagi otsa. Ehk siis selles suhtes kriis on natuke üle võimendatud selles võtmes. Aga tõesti, et siin rekordarv töökuulutusi, äri kasvab ja kõik sujub ja läheb hästi täna hetkel.
Ja tervis ka minu poolt, et kui me vaatame tööjõuturgu üldse tervikuna ja majandus, siis olukord on üsna väljakutsuv nii Elise jaoks kui meie konkurentide kui ka kõikide teiste ettevõtete jaoks ja kui natukene seda täpsustada, siis tegelikult meil on tegemist väga kõrge inflatsiooniga ja samal ajal on siis palgasurven tugev, erinevad prognoosi kohases elastal umbes palgad tõusevad, ma räägin nüüd spetsiifiliselt IKT sektorist, ma räägin kogu turust, umbes 8%, aga tegelikult kui see hinnatõus on niivõrd karm, siis tegelikult inimeste reaalne ostujõud väheneb. Ja see seab siis ettevõtte, et surve alla, see siis tähendab seda, et nad on sunnitud maksma kõrgemaid palkasid. Aga kui me vaatame nüüd veelgi laiemalt seda pisut, siis lisaks sellele, et tööjõuturg käitub väga kriitiliselt või need kohti on meil vähe, siis on meil lisaks sellele ka nii-öelda energiakriis ja ka tervisekriis. Mida see siis tähendab? See tähendab seda, et kui me räägime tervisekriisist, et me oleme üsna tipu või laineharja tipul ja inimesi lihtsalt füüsilist ei ole. Samamoodi on pidanud siis Elise enda esindusi sulgema, kuna inimesed on haiged. Ja see, jah, meie selle võib-olla elame natuke pehmemalt üle, aga kui me võtame näiteks tootmise ettevõtte, kus kohas inimesest tööjõud peab füüsilise kohal olema, et ma usun, et neil on väga-väga väljakutseline. Ja nüüd, kui ma jõuan siin energiakriisi juurde, miks ma sest energiakriisist räägin, siis tegelikult see lööb ettevõtteid päris valusalt. Jah, riik on kompenseerinud siis eratarbijaid, aga see kriis siiski lööb ka neid, et kui sul, jah, ma saan teatud kompensatsioon enda sinna Eesti Energia arvele, kui ma räägin nüüd eratarbijast, aga tegelikult me oleme olukorras, kus siis ettevõtjad on sunnitud hindu tõstma, sest siis need hinnad kasvavad. Kui me vaatame, mis kulubaasil on tegu näiteks elektriga või me vaatame gaasiga või me vaatame kütust, ega see kõik tuleb kellegil kinni maksta, see tähendab seda, et ettevõtjad tõstavad hindu, näiteks kui ma olen edasi müüja või olen tootja, see toode jõuab sinna poodi, kaupmees vaatab, et aha, tootja on tõstnud hinda, ma keeran sinna enda marginaali veel juurde ja lõpuks läbi ikkagi see tarbija sinna samma poodi ja maksab seal omast taskus kinni, kuigi ta arvab, et riik seda siis kompenseeris. Nii et selles mõttes me oleme üsna väljakutsuvas olukorras, nii et seda, ma usun, seda tuleb vaadata nagu tervikuna.
kui ma ütlesin alguses , rääkisin palgaralli , siis tegelikult palgaralli sõna , nagu mõelda , mida see tähendab , jätab inimestele mulje , et nad hakkavad saama rohkem raha . et nii , nad vahetavad töökohta või lihtsalt tööandja on sunnitud nendele rohkem raha maksma või nad saavad küsida rohkem raha , aga teistpidi , see hinnatõus , mida sa praegu puudutasid , inflatsioon toob kaasa selle , et inimesed saavad hoopis vähem kulutada , nii et nii-öelda see mulje on ekslik , et palgaralli tähendab , et me hakkame paremini elama , et see ei pruugi niimoodi olla .
Tahaksin siinkohal võib-olla natuke täiendada seda , et me tegime just hiljuti ühe uuringu tööandjate seas ja tegelikult see palgaralli kui selline tööandjate jaoks tähendab sellist 5-7% palgatõusu ainult , et kõik küll tõstavad palka , aga see ongi täpselt selle inflatsiooni määra nagu ulatuses , et see palgaralli ei tähenda nüüd seda , et kõik hakkavad väga-väga palju palka teenima ja siin kaks-kolm korda rohkem palka saavad
aga samas see palgatõus , ma täpselt seda uuringut nii-öelda ei tea , aga ma usun , et see näitab , et ei ole kõigis sektorites ühtlane kõigis ametites , et kuskil tõuseb märksa rohkem ja kuskil noh , nii-öelda vähem , keskmine tuleb siis sinna inflatsiooni kanti
ja, . Jah , kindlasti , et sektorid , kus on raskem tööjõudu leida , kindlasti seal tõuseb palk kiiremini ja teistes siis natuke aeglasemalt .
no ma arvan , võib-olla siit ongi paslik üle minna kohe IKT sektori teemadele ja mis siis toimub seal turul . noh , ütleme niimoodi , et eelmine aasta tekkis sinna juurde ligi 4000 töökohta ja meil on stabiilset töökäsi IKT sektoris siis puudu , eriti on puudu spetsialistidest , nii programmeerijatest kui arendajatest , ja hiljem siis kolleeg mu paremal käel saab seda kohe täpsemalt kommenteerida , kes sellega igapäevaselt tegeleb . ja kui me , tegelikult see konkurents on tihe ja kui me nüüd kuulame , mida siis ütlevad suured tech-ettevõtjad , nimetan siis näiteks Bolti , ja kui nad ütlevad , neil on plaanis luua siin 1000 või 1500 töökohta , mis on iseenesest väga positiivne Eestile ja Eesti majandusele ja üldse , et nad tahavad ja hoiavad seda peakontorit siin Eestis , ma arvan , see tuleb meile kõikidele kasuks , aga see samal ajal siis tähendab IKT sektorile seda , et see kuskilt tuleb see tööjõud leida . jah , vastab tõele , et nad teevad ka palju ise , ütleme näiteks Cleveronil on oma akadeemia väljas , on ju , Bolt on siis , kaasasutajad on teinud sinna koodi Jõhvi , kus 2 aastaga saab siis front developer paberid kätte ja kasvatavad ise seda turgu peale . aga siis , kui me vaatame seda näiteks veel suuremalt , et täna idufirmadele siis kehtib teatud erisused , et neil on , nad ei lähe siin 1% kvoodi alla , siis kui nii nagu terve tööjõuturg , vaid kui sa oled 10-aastane , kuni 10-aastane ettevõte , siis sul on teatud erisused , aga kui me võtame nüüd näiteks Pipedrive'i , kes kohe selle piiri ületab , siis nemad peavad enda strateegia täiesti ümber kujundama ja see toob jällegi seda konkurentsi juurde . ja kui me nüüd umbes vaatame neid palju idufirmade keskmine palk on , siis minu mäletamist mööda see eelmise aasta statistika kohaselt esimese poolaasta number oli , see keskmine idufirma palk oli circa 2300 või 2400 eurot bruto , mis siis tähendab seda , et mitte päris kaks korda , aga ta on noh , kordades kõrgem , kui on Eesti keskmine palk ja see tegelikult , ma arvan , näitab päris hästi , mis seal toimub ja ei ole imestada , et meil on inimesi puudu . ja see ainult suure tõenäosusega süveneb , sest järgnevatel aastatel , ma arvan , see IKT sektori olulisus majandusele kasvab kordades . nii et ma ei kujuta ette , kus me oleme 3 kuni 5 aasta pärast ja täna tuleb kiirelt tegutseda ja selge on ja peab tegutsema nii erasektor kui ka riik ja selge on see , et ega siis plaastriga luumurdu ei paranda .
jaanuari alguses ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor , et uusi töötajaid värvata soovivad ettevõtted peavad neid kas kõrgema palgaga üle ostma konkurentide juurest või siis välismaalt sisse tooma . no see välismaalt sisse toomise nii-öelda kvoot ja teemat me natuke puudutasime , ka IT-firma Nortal juht nii-öelda kinnitas sama eelmisel või üle-eelmisel nädalal . et kui palju te seda nii-öelda üleostmist tunnetate ?
ma võin rääkida üldiselt IT-turu poole pealt , et noh , palgast räägitakse hästi palju , aga kui me räägime IKT sektorist kitsamalt , IT-spetsialistidest , arendajad , arhitektid , analüütikud , siis tegelikult palk on juba mõned ajad olnud pigem hügieenifaktor . ehk siis seda juba tugevalt ka enne seda tervisekriisi aega on olnud nendes valdkondades , nendel inimestel üldiselt palk on olnud juba nii piisav , et lihtsalt pakkuda 5 või 10% rohkem , kui ta täna saab , sellega sa enam üle ei osta . sa ei osta endale head arendajat üle sellega , et sa pakud talle 10% rohkem palka . noh , loomulikult , kui meil on 7-8% inflatsioon , siis arendaja palk peab ka tõusma , sest noh , ega temal ka ei lähe leib odavamaks et palk peab kaasas käima ajaga, aga selleks, et head IT-inimest üle osta, sul ei piisa lihtsalt sellest, et sa peaksid rohkem raha maksma. Et täna rohkem IT-inimesed otsivad sellist enese väljenduse võimalust, nad otsivad sellist valdkonda, mis neile meeldiks, mis paneks silma särama, miks mitte ka vastutuse võimalust täna pakutakse päris paljudes kohtades juba näiteks mingisugused optsiooni või osakuid, et siis see IT-inimene tunneks ühelt poolt rohkem vastutust, et mida iganes ta teeb, mõjub rohkem tema rahakotile ja teistpidi ta tunneb ka seda usaldust, et noh, osa sellest firmast antaksegi tema kätte tema hoiule. Et me võime sellest palgast rääkida, aga IT-turul täna tegelikult sellest ei piisa.
Võib-olla lisaks siia selle, et tegelikult IT-sektor jaguneb ka omakorda nagu kaheks, et on sellised natukene seksikamad ettevõtted ja natukene sellised ettevõtted, mille poole nii väga ei vaadata, et kui me vaatame näiteks tootmissektorit, siis see ei tundu nii huvitav ja atraktiivne IT-inimeste jaoks, aga näiteks mõni startup, kes maailma parandab või päästab, siis see tundub palju atraktiivsemaks ole, et see on ka omakorda selline sisemine probleem veel IT-sektoris.
Ma usun, et seda üleostmist me näeme kõik ja tunnetame ka, aga väga head kommentaarid, et ei piisa ainult võib-olla palgast 50% ja mida ma näiteks ise olen tunnetanud enda valdkonnas, enda sektoris, siis tegelikult seal on vähemalt müügiinimeste puhul on käärid isegi korda suuremad või kui see 5-10%. Et tegelikult kui sa saad hea inimesed, need hinnad on üsna krõbeda, muidugi tootlikkus on kõrgem, aga ju päeva lõpuks garantiisid ei ole, kas ta sobib ettevõtte ja ettevõtte kultuuriga, muidugi loodame, et ta sobib ja kindlasti juhid teevad parimat ja ka tööotsi ise, et seda siis nii öelda sünkrooni panna ja koos pikaajalises arengut ja visiooni näha, aga eks ta ole väljakutsev tervikuna. Ja teine variant tähendab, mis ma tahtsin juurde öelda, et mis võimalused siis ettevõttele annab ja see annab ka ettevõttele näiteks ka, mida meie osaliselt kasutame ja katsetame. Muidugi eks üks on see, kus me vaatame, et kus juurde sisse tuua, eks ole, ja teine on siis see, et me proovime ikkagi ise kasvatada. Eks siis sa võibolla võtaki noorema ja rohelisema, tal puudub kogemus ja tegelikult sa hakkad seda ise kasvatama. Aga eks ta ole üsna nagu väljakutses, sellepärast, et kui me ütleme näiteks IT-ed või IT-teenused, ja sa õpetad seda inimest välja, kuidas seda, ja see väljaõppe on ju pika vinnaga. See ei ole niimoodi, et ma teen nüüd 2 või 3 nädala koolitusi ja ma saan endal selle asja käppa. Meie ettevõtte või vähemalt isiklikult vaatan, et see väljaõppe on ikkagi sinna 6-12 kuud, et kui hakkab need tulemused tulema. Ja kui me oleme täna sellise olukorras, kus kohas olid inimest võibolla siin väljaõpetanud 6-8-10 kuud ja sel juhul keegi ostab ta üle või ta ikkagi tunneb, et see ei sobi, siis tegelikult see on üsna kurb lugu, sellepärast, et ettevõtte on enda ressursid sinna alla pannud. Aga võibolla siis oleks aeg vaadata peeglisse ja tuleb seda paremini teha, et nad ei läheks 6 või 8 või 12 kuu pärast ära, aga kindlasti on see väljakutsuv.
See palgaralli mõiste, mida me oleme siin natuke kasutanud, see tähendab, et on tegemist nii-öelda tööotsija turuga, mitte tööandjate turuga.
Ja kindlasti tööturg täna on nagu kandidaadi keskne ja kandidaadid dikteerivad, et mis turul toimub. Et kui me vaatame sellist üldist nagu fooni töökuulutuste võtmes ka, et siis täna on raskem saada töökuulutusega kandidaate kui oli varem, et kindlasti sa pead rohkem vaeva nägema tööandjana viima need töökuulutused kandidaatideni, mitte kandidaatid ei tule ja vaata seda töökuulutust ise enam, et väga passiivne on tööturg kindlasti ja noh, tööandjad peavad tegelikult omakorda vaatama sisse poole ka, et kuidas ma hoian oma töötajaid, kuidas ma nende sellist heaolu parandan täna, et nad ei läheks ära, et neid üle ei ostetaks, et kõik see selline tööandja branding, et mida me tahame oma töötajatele öelda, kuidas me tahame neid kasvatada, hoida, võibolla ümber arendada, edasi arendada, et nad ei liiguks edasi, et noh, tihti peale inimene liigub edasi sellepärast, et ta tahab edasi areneda, aga pakume siis seespoolt võimalusi, et kuidas sa saaksid areneda, et ära mine kuskile mujal või arene meie juures.
Väga hea kommentaarid, ma võibolla selle lisaksin ka enda poolt, et ettevõtte suurim vara on intellektuaalne kapital, ehk siis need inimesed, kes meil seal on, nüüd tuleb hoida arendada, see on selge, aga tules nüüd selle tööjõu turu juurde, siis ma arvan , et see mentaliteet , et ettevõte ise ütleb , et noh , kas sa pead ennast nagu tõestama või meid endale maha müüma , siis ma arvan , see olukord on pöördunud . tegelikult peab ettevõte müüma sinna juba töötajale ennast maha , et kas see töötaja tahab üldse tulla , ma arvan , me oleme täna sellises olukorras . Need ettevõtted , kes pidevalt ütlevad , et noh , tule müü , näita , et ma saan nagu valida , siis ma arvan , see valik on väga kitsendatud ja sellisel viisil liiga kaugele ei jõua , et tuleb ikkagi ennast müüa , tuleb ise pildis olla , tuleb leida alternatiive , mitte siis ainult sellised töökuulutused , ma panen kuulutuse üles ja nüüd tuleb mulle terve armee siia inimesi , ma valin parima välja ja siis ta peab veel ennast hakkama tõestama , et siin noh , ega see tänapäeval ei ole haruldus , et sul kuskil juhatuse esimees kirjutab otse ja palub , et kuule , et saame kokku ja arutame , eks ole . Et ma arvan , kõik inimesed , kes ettevõttes töötavad , on ikkagi selle ettevõtte brändi saadikud ja kõik peavad ühiselt pingutama , ma ei taha ka kindlasti visata seda HR-i siis nii-öelda kapsaaeda , et HR , kus meie strateegia on , vastupidi , ega nemad on ka tihtipeale tugifunktsioon , aga järjest rohkem me peame sinna panustama ja ettevõttena tervikuna ja kõik valdkonnad ja osakonnad ja kõik juhid ja kõik saadikud , kes meil on .
Et kõik need kommentaarid , mis siin nüüd selle tööjõuturu muutumise osas on tegelikult just IT-turul on eriti tugevalt näha , et kui me mingites kohtades veel täna võime näha seda , et pannakse töökuulutus üles ja sinna tuleb paarkümmend , paarsada kandidaati , inimesed ise aktiivselt otsivad , siis tegelikult täna IT-spetsialisti töökuulutusega otsida on põhimõtteliselt mõttetu . Et sa võid sinna saada kandidaate , tõenäoliselt ei saa sa väga head kvaliteeti , et noh , sellise nii-öelda tööandja kohalolu või pildis olu mõttes on ta võib-olla mõistlik , aga oodata , et sa töökuulutusega saad endale kandidaate , pigem seda ei juhtu . Et seda on ka näha , et täna juba üks otsitumaid inimesi ei ole enam IT-spetsialist , vaid on IT-värbaja . ehk siis igal suuremal IT-firmal , kellel on väga palju värbamist , on üks suur unelm on saada endale selline inimene , kes oskab , kellel on olemas need kontaktid , kellel on olemas see võime mitte ainult leida , vaid ka suhelda nende samade IT-inimestega . Sest täna minu IT-inimeste ringkonnas on väga palju selliseid inimesi , eriti just arendajaid , arhitekte , kes ütlevad , et nad lülitavad oma telefoni tööpäevaks välja just nimelt sellepärast , et keegi ei tea , kust kohast , aga värbajad suudavad juba selle telefoninumbri üles leida . Et vähe sellest , et me räägime , et üks arendaja peab endale suurelt LinkedIn'i kirjutama , et ma ei oota tööpakkumisi , sest muidu saab ta neid väga palju . Meili teel saab tööpakkumisi , nüüd me oleme jõudnud juba selleni , et arendajad peavad vaatama , et milliseid numbreid nad vastu võtavad , kui nad ei taha pidevalt tööpakkumisi saada . Et selline IT-spetsialisti leidmine vajab täna ikkagi tööandjalt üsna palju leidlikkust .
Kui ühtlane palgatase on Eesti IT-firmades , kas sama tööst saab arendaja eri ettevõttes , ütleme , sama palka ?
Ma arvan , et see oleneb rohkem arendaja enda tasemest kui ka kui firmast . Et kindlasti on firmasi , kus arendajad saavad rohkem palka , aga noh , nagu ma ka enne mainisin , siis palk täna ühe IT-spetsialisti jaoks pigem on selline hügieenifaktor , et sul on mingisugune tase , millest allapoole , sul ei ole mõtet rääkidagi . Et alla selle sa ei leiagi ühtegi inimest , kes oleks sulle valmis tulema , aga sellest tasemest väga kõrgele ülespoole minna , noh , kui sul ei ole mitte midagi muud peale selle palga pakkuda , siis ega sa ka ei leia endale inimesi . Et sa võid selle palga ükskõik kui kõrgeks ajada , aga hea arendaja täna otsib ka midagi muud sellele palgale lisaks . Et kindlasti seal mingisugune vahe on , aga ma arvan , et pigem see vahe tulenebki sellest samast arendaja enda profiilist , tema kogemustest .
Kuna IT-sektoris öeldakse Eestis töötajaid puudu olevat järgmised vähemalt 8-10 aastat , see perspektiiv on seatud niimoodi , et umbes vist 2030 võiks kolmandiku SKP mahust võtta IT-sektor ja need kümned tuhanded inimesed , kes nii-öelda selleks ajaks peaksid turul lisanduma , kas siis võiks arvata , et see nii-öelda palgaralli , olgu see siis nüüd ralli või mitte ralli , et see kestab sama kaua ?
No tähendab , seda on raske ennustada , nii et me ei tea , mis siin vahepeal võib juhtuda , aga praegused trendid pigem seda näitavad , üks hetk nad muidugi jäävad seisma ära , et ma arvan , me oleme siin praegu kasvufaasis , aga ma isiklikult kaldun arvama, et ta jääb pigem siis seisma, kui me suudame töökäsi juurde kas ise luua või siis tuua. Ja teiseks, noh, kui me liigume siia edasi, ma olen palju rääkinud, mida siis erasektor on teinud, ütleme näiteks mingisugused akadeemiad või koolid ja ise kasvatame ja või ostame ka vajasul üle või tuleb siis väljast palgata. Aga ma arvan, siin tegelikult natukene vaataks ka riigi otsa. Eks siis ja ma ise isiklikult kaldun arvama, et see baas on tegelikult haridus. Ja kui ma vaatsin numbrit, siis Soome tegelikult paneb SKP-st 4% haridus, Eesti umbes 3%. Ja kui ma vaatsin eelmine aasta, siis kõrghariduse lõpetajad oli ligikaudu 10 000, millest siis 300 olid spetsiifilise IKT-sektori haridusega. Ma ei ütle muidugi, et IKT-sektoris töötavad ainult selle haridusega inimese, sinna on vaja ka teiste haridusega inimesed, päris nagu üks-ühele sealt paraleele ei saa tõmmata, aga ma usun, et mingid teatud indikaatorid siiski on. Ja nüüd, kui me jõuame sinna, et mis me tegelikult haridussektoris toimub, siis jah, me tõstsime õpetajate palku, aga mina olen aru saanud niimoodi, et ikkagi need kõrgkoolid ja need õppejõud jäid pigem sealt välja ja ma usun, et me peaksime sinna oluliselt rohkem panustama, sellepärast, et ühe tegelikult IKT inimese tootlus on üsna kiire, kui me sinna siis raha investeerime või panustame, see tuleb paari aastaga, ma usun sinna majandus tagasi ja kui me selle jaoks täna siis raha ei ole, no jumala ees, siis võibolla tuleb siin väga targat laenu võtta ja siin nii öelda sinna sektorisse rohkem panustada, et me suudaksime pikas jooksus endale peale kasvatada, aga ma täpselt ei saa aru, kuhu see kinni jääb, mulle mulje, et see jääb poliitilise tahte taha kinni, kuigi ma oma olemuselt tundub, et kõik erakonnad on, vähemalt haridusküsimustes on tsentristid, et võibolla me jääme siis sinna kinni, et meil on liiga palju karjääripoliitikuid, kes kardavad võibolla teha siis ebapopulaarsed otsused ja kes raha tuleb ju kuskilt siis võtta. Ja kui ma teen ebapopulaarse otsuse, siis ma kaotan valijat hääli, järgmine aasta on ka valimised tulemas. Ja kui ma kaotan valijat hääli, siis ma ei saa võibolla sinna võimule ja mul jäävad samamoodi maksmata. Ega need tuleb samamoodi, need energiahinnad ja gaasihinnad ja elektrihinnad, et ma arvan, see on küll üks koht, kus tegelikult tuleb tõsiselt sisse vaadata. Sellepärast, et Eesti on väike avatud majandusega riik ja see on üks meie võimalusi. Ja kui me vaatame täna erasektorit või idufirmasid, palju on siit meil üksarvikud siis kasvanud, ma arvan, noh, siin ei ole enam midagi tõestada, et see tegelikult toimib. Ja kui me vaatame näiteks neid ettevõtteid, mis on siis maha müüdud, esimese assotsieerum mulle millegipärast Pipedrive, mitmed inimesed said seal väga jõukaks, aga see raha tuleb majanduse tagasi, nad investeerivad kinnisvarasse, nad loovad uusi töökohti, nad tekitavad uusi ettevõtteid, tekitavad ühiskonna liikumise, ma arvan, et see on meile tegelikult kõikidele kasulik ja kui me räägime digipöördest, siis ma arvan, see võiks olla kindlasti üks suur võti ja üks suur võimalus Eestile.
Väga õigesti käis siit korraks läbi see kõrgkoolide õppejõudude teema, et me võime esitada kõrgkoolidele väga palju riiklike tellimusi, et noh, nüüd järgmine aasta tuleks meil 20 000, 30 000 IT-kõrgharidusega inimest, me võime neid numbreid välja mõelda küll ja veel, aga täna on väga suur probleem just nimelt õppejõududega, kes on need, kes seda tellimust kõrgkoolidest täidavad. Meil on jääb väheks neid inimesi, kes puhtalt missiooni tunde pealt tahavadki kõrgkoolides kogu seda tulevast IKT-sektorit siis harida, sest ilmselgelt kõrgkoolid selle erasektori palgaralliga kaasas käia ei suuda, kui just riik sellega seda siis ei toeta, et need palganumbrid tulevad nii-öelda poliitilisest tellimusest kohati. Aga täna me oleme olukorras, kus seda põhimõtteliselt tehakse missiooni tunde järgi. Samas on natukene ka ohtlik siduda kogu IKT turu tööpuudus või IT inimeste puudus sellega, et me ei telli kõrgkoolidest piisavalt IT lõpetanud. Sest täna väga paljud väga head IT spetsialistid ei olegi kas lõpetanud või kohati üldse alustanudki kõrgkoolis IT õpinguid. Nad on õppinud midagi muud. Võibolla nad on jätnud lõpetamata oma IT-hariduse, aga nad ongi läinud tööle ja nad on ise õppinud, neil on motivatsiooni, neil on tahet ja neil on väga palju pealehakkamist, et seda kõik endale ise selgeks teha. Sest see maailm on ka väga kiires muutumises ja sa pead ka pärast kõrgkooli, kui sa näiteks ka oled selle lõpetanud, pead väga-väga palju ise ennast pidevalt arendama juurde õppima. Ja seega ka ainult kõrgkooli hariduse peale panna nüüd rõhk, et me lahendaksime kuidagi IT-tööjõu probleemid sellega, et kõrgkoolid toodavad rohkem IT-baka või magistriharidusega inimesi, siis see ei lahenda seda probleemi. Et siin on väga palju rõhku vaja ka sellisele täiendõppele, lisaõppele, kindlasti ka tegelikult kutseõppele, mis täidaks väga palju täna sellist auku.
Ma tahtsin Vesse juttu jätkuks öelda, et me räägimegi siin sellest haridusest või sellisest üldisest digipädevusest üleüldiselt, et kuidas probleeme lahendada, et me peame õpetama inimesi loogiliselt mõtlema, et nad oskaksid arvutit kasutada, et nad julgeksid arvutit kasutada, üldse digitaalseid tööriistu kasutada, et kui me täna vaatame tegelikult enda kontoris ringi või oma klientide kontoris ringi, siis tegelikult seal on väga palju inimesi, kes võib-olla ei ole nii digipädevad, kui nad võiksid täna juba olla Eestis.
Kas välismaalt palkamist ehk tööpärast Eestisse elamasumist peaks ka riik lihtsustama, kui rääkisime enne pausis natuke nagu riigi rollist? See kvoot, mis küll puudutab vähem ikkada sektorit idufirmased, paljud arvates on ja ajast arust juba jäänud.
Jaa, see on kindlasti üks võimalus ja sinna tuleb hoolikalt sisse vaadata. Ma muidugi olen selles mõttes veendunud selles, et ma isikult ei poolda massmigratsiooni, aga ma räägin ikkagi, et kui meil on tippspetsialistid ja meil endal lihtsalt need töökäsi ei ole. Jah, ma arvan, see on üks võibolla võtme koht, kui me räägime ekspati lepingutest, me toome nad välismalt sisse, neil on võimalikult lihtne ja see sujuv, neid aidatakse töökohtadega, neid aidatakse elamistega, nad saavad pere kaasa võtta. Nende tootlikus on kõrgem, nii nagu me oleme varasemalt täna korduvalt maininud, et see on üks võimalus ja neid regulatsioone siis leevendada. Ja me peame olema, ma arvan, ka valmis võibolla ka sükkesteks sündmusteks, mis võivad eskaleeruda sellise viisil, mis meestis õltu, et kui ma pean silmas hetkel näiteks julgeoleku kriisi, et mis siis, kui seal kõik hakkab juhtuma, mis siis, kui need piirid ületatakse, kuigi need piirid ületati juba 8 aastat on Ukraina sõda käinud, aga kui see eskaleerub, mis siis, kui see tuleb migratsiooni vool? Kas me oleme valmis selleks, et IT-spetsialist, kes seal tulevad, saaksid meie juures varju? Kuidas me suudaksime selle teiste riikide ees enda kasuks ära keerata? Võibolla on seda kuskil arutatud ja ma loodan siiralt, et on, aga ma arvan ka selliseid nii-öelda kurbi või traagilisi sündmusi, mis võivad juhtuda või eskaleeruda, siis ma arvan, me võiksime selleks riigine valmis olla.
Viimatiste Valgevene sündmustega seoses ma mäletan, et Läti ja Leedu olid palju aktiivsemad sealt arendajad endale kutsuma ja Poola samuti kui Eesti. See käis Eesti küll meediast läbi, et miks Eesti nii-öelda ei tegutse aktiivselt, aga ilmselt see poliitiline olukord Eestis ma kahtlustan sel hetkel lihtsalt nagu ei soosinud seda kahjuks, kuigi nii-öelda oleks olnud inimesi küll, kes oleks tahtnud tulla siia ja Eesti riik oleks, ma usun, ka pigem võitnud sellest. Ka meil IT-firmad ju tegutsevad omavad kontorid Valgevenes. Aga kuivõrd selline ütlen ikka siis palgaralli, suunab või sunnib ettevõtteid automatiseerimisele, digitaliseerimisele, et üha rohkem ülesandeid teeks ära robotid, arvutid, mille ostmine on küll kulu ja selle pidamine, aga nendel siiski pole vaja palka maksta või puhkusel lubada või asendajat otsida või midagi sellist.
Sunnib väga tugevalt ja ma arvan kõik ettevõtted, kellel vähegi võimalik on, siis nad saavad aru, et see on pikaajaline strateegia ja sinna tuleb pikaajaliselt sisse vaadata, sest selle AI välja arendamine on kallis või automaatika kokku ostmine, komplekteerimine, selle hooldamine, selle paika loksutamine, aga ma arvan, pikas jooksus on seal võita ja need ettevõtted, kes selle suuna sinna võtnud on, siis ma arvan, nad on teinud seda õigesti, sest lõpmatuseni ei saa kesta see, et ma ostan kuskilt üle ja samal ajal ise enda ettevõtte siselt efektiivsus harjutuse ei tee. Võtame kas või klienditeeninduse ja pangad, eks ole, et seal on inimtöö jõudu jäänud oluliselt vähemaks ja suhted seal samamoodi robotitega, mis aegajalt võibolla on pisut ärri, aga lihtsalt need AI arengud ei ole veel nii kaugel, aga see suund on seal, kui me võtame tootmisettevõtted, suured liinid, mis igapäev vurisevad ja toodavad midagi, et seal on ikkagi võimalikult palju, ma arvan, mehaanika peale üle läidud või automatiseerimise peale, kui need uusi tootmiseid siis kas A juurde ehitatakse või B siis tehakse modernsemaks.
Kui me räägime nüüd sellest, et firmad peavad kuidagi toime tulema ilma selleta, et uusi inimesi juurde võtta. Et peavad oma olemas olevaid ressursse kuidagi ümber hindama, siis pigem täna me oleme olukorras, kus firmad niivõrd ei leia uusi lahendusi, vaid nad lihtsalt loobuvad sellisest edasi arenemise plaanist või laienemise plaanidest. Et nende inimeste juurde võtmine tihti täna tegelikult on just eesmärgiga oma tegevust laiendada, suurendada. AI või mis iganes andmeanalüüsi põhine masin tõenäoliselt mõne aasta jooksul suudaks ära teha sellise kõige lihtsama tavapärase arendustöö, kui sa annad talle täiesti selged juhised ja täiesti selged funktsionaalsed nõuded ette ja saad teiselt poolt välja valmis koodi koos testide ja kõige sinna juurde kuuluvaga, aga see eeldab väga täpseid, väga korralikult esitatud nõudeid, mida täna üldjoontes ühelegi arendajale ei anta. Ehk siis arendaja peab täna olema selline analüütik ja tooteomanik ka samal ajal. Et selliseid arendajaid, kes suudavad ainult näpuga näidates koodi kirjutada, väga palju ka ettevõtetes ei otsi. Ehk siis sellist arendajat, keda täna võiks masinaga asendada. Sellest, et analüütikut või arhitekti masinaga arendada, sellest vist täna veel ka IT-turul keegi rääkida ei julge. Et need on väga sellised loomingulised tegevused, mida on väga raske süstematiseerida ja algoritmiliselt masinale ette sööta. Et pigem selline arendajate või spetsialistide puudus võtab ära ettevõtetelt võimaluse oma tegevust laiendada.
Kas see võib siis kaasa tuua olukorra, kui ma tõmbasin paraleele mõne aastakümne tagusajaga, kui hästi populaarne õppida ärikorraldust või ärijuhtimist ülikoolides või avaliku haldust ja neid nii-öelda spetsialiste tuli Tartus ja Tallinnast ülikoolidest nagu sadade kaup igal aastal, aga siis ühel hetkel saad aru, et nendel inimestel pole nii-öelda erilast tööd pakkuda või nad oli nii-öelda noh, paljud asjad jaoks nii-öelda kasutuse see haridus, et kas see tähendab seda, et nii-öelda mingi ajaperspektiivi pärast oled küll õppinud arendajaks, aga siis selgub, et tuleb nii-öelda see robot või teised arendajad arendavad masina, mis nii-öelda töö ära teeb, mida sa õppinud oled just kui.
Sellest ohust on räägitud juba aastaid, et varsti tuleb masin, mis teeb arendustöö ära. Et täna me liigume mingisuguse tempoga sinna poole, no-code ja sellised asjad tegelikult arenevad üsna tugevalt edasi. Ja iga arendus läheb järjest kõrgema raamistiku peale, ehk siis lihtsalt koodi kirjutamist kui sellist on täna üsna vähe. Ja seda ka pigem ei otsita. Ehk siis, nagu ma mainisin, siis sellist arendajat, kes suudab ainult koodi kirjutada ette antud ideaalselt kirjeldatud nõuete järgi. Et sellist arendajat ma arvan, et on pigem vähe ja sellist arendajat ka väga paljud ettevõtted endale tegelikult ei otsi. Pigem otsitakse ikkagi arendajat, kes suudab mingil määral kaasa mõelda analüüsi ja ka toote osas, kes suhteliselt nii-öelda äri poolelt kirjeldatud nõuete järgi oskab siis tehnilise lahendusega ise välja mõelda, et sa ei pea tal ette ütlema tehnilist lahendust. Et kui on sellised arendajad, kelle ainuke võimekus on näpuga ette näidatud koodi valmis kirjutamine, siis sellise arendaja töö võib masin varsti ära võtta küll. Aga ma tahaks loota, et sellised arendajad väga palju meile juurde ei tule. Et need pigem siis täna õpivadki natukene ümber just sellise analüüsi ja toote poolega arvestama ja hakkama saama.
Tarkvarafirma Erpli asutaja juht Kristjan Hiiemaa mõni päev tagasi kutsus Eesti ettevõtjaid oma kasumit rohkem töötajatega jagama ja palkasid ostma. Lugesin lehest, et panin selle tsitaadi endale kirja, et me oleme maailmatasemel riik, me oleme maailmatasemel inimesed ja pole loogiline, et meie palgad ei ole ülejäänud maailmal järele. Olete selle mõtte kõige kui nõus?
Mina isiklikult olen ja tegelikult ka siin ennem kõlas läbi, et kui me vaatame IKT sektorit ja idufirmades, mis on siis väga populaarne see, et töötajate antakse neid aktsia optsioone. Ja tegelikult seda tehakse ka suuremates ettevõtetes, börsi ettevõtetel on tegelikult üsna sarnane käitumine või sarnane muster, aga seda siis kuskil teatud piirini. Aga muidugi, mida rohkem me tegelikult seda inimese ja rahvaga jagame, seda tugevama ühiskonna ja võrdsema ühiskonna me saame. muidugi lihtne öelda , aga oma olemuselt seda siis tegelikult läbi viia on pigem väljakutsuv ja kui me vaatame suurettevõtteid ja börsiettevõtteid , siis seal on aktsionärid , aktsionärid tahavad saada oma tulu õigustatud , see on õigustatud ootus , olen sinna investeerinud ja ma saan sealt raha tagasi . aga teisest küljest selle töö teevad ikkagi ära need inimesed , kes igapäevaselt seal on , teevad ja toimetavad , ma arvan , et seal see balansi leidmine on väljakutsuv , aga kindlasti sinna tuleb sisse vaadata . et selles mõttes ma pigem selle väitega nõustun . nüüd , kui me tuleme väiksemate ettevõtete juurde ja idufirmade juurde , siis kes ei ole veel börsil , siis nii , nagu ma varasem mainisin , seda praktiseeritakse ja see tegelikult aitab töötajat pikaajaliselt ära siduda , sest talle tekib omaniku tunne või omaniku vastutus . ja see kindlasti aitab inimesi hoida rohkem paigal ja pigem ma vaatan , et see on juba uus normaalsus . et ma nagu eeldan seda , et kui IKT sektoris , nagu ka varasemalt Vesse mainis , et see palk ei ole ainuke indikaator , seal on juba need kõrgemad tasemed välja kujunenud , siis tuleb vaadata neid väärtuspakkumisi , mis sinna juurde tulevad ja need optsioonid on üks sellest . ja ka mitte ainult siis optsiooni suhtes , vaid ka muud hüved , mis sinna juurde käib , noh , Wise viimati hõikas välja , et isapuhkus 120 või 126 päeva , eks ole , et ma arvan , et kõik aitavad seda talenti sinna ettevõttesse tuua , see nagu ma ka ennem viitasin , siis me oleme täna minu hinnangul , isikliku hinnangu kohaselt seal siis , kus kohas ettevõte peab ennast ise töötajatele müüma , mitte siis töötaja peab ettevõttele tõestama ja müüma ja tegema kõvasti lobitööd turu peal .
Idufirmades tegelikult alguses jagati neid optsioone rohkem sellepärast , et ei olnudki võimalik maksta palka  jagati lisaks palgale , mis oli turu keskmisest võib-olla allpool , jagati optsioone ühelt poolt , et motiveerida inimest seda ettevõtet edendama ja teistpidi siis , et asendada natukene seda palka . aga täna , eriti kui me vaatame firmasid , kes ei ole enam nii alguses , jagataksegi neid optsioone lisaks juba niikuinii turu keskmisele või siis isegi keskmisest natukene kõrgemale palgale just sellepärast , mis ma enne mainisin , et kohati nendel aladel palk ei ole enam põhifaktor , et palk on muutunud selliseks hügieenifaktoriks , mis sul niikuinii on juba väga hea . Ma arvangi , et rohkem kui lihtsalt palga tõstmine , et kasumi palkadena laiali jagamine , rohkem aitab see , kui sa jagadki rohkem sellist nii-öelda siis vastutust ka lisaks kasumile , sest alati tuleb lisaks sellele kasumile vaadata ka seda vastutuse osa ja kui sa jagadki oma firma optsioone , siis see annab mingil määral ka seda vastutust . ja hiljem , kui siis tekibki see kasum , siis on mõistlikum seda laiali jagada kas siis dividendidena või mingil muul moel . et täna ma ei usu , et lihtsalt palga tõstmine väga palju IT-inimesi sulle juurde toob või siis nende elujärge väga palju parandab . et siin on ettevõtetel natukene keerulisem välja mõelda neid kohti , kuhu seda raha panna , et sellest ka töötajatel väga palju kasu oleks . et noh , siin Wise'i näide selle isapalgaga on üks päris hea algatus , mida Eestis küll on natukene vähem märgata , sest Eestis on meil niikuinii juba 30-päevane isapalk , isapuhkus , aga teistes riikides , kus Wise näiteks töötab , on see väga suur ja väga oluline asi . et selliseid initsiatiive võib-olla isegi oleks natukene rohkem vaja kui lihtsalt kasumipalkadeks jagamist .
ma võib-olla lisaks siia selle , et see on selline järjepidev protsess , sest ettevõte peab suutma oma töötajatele ajast aega kogu aeg pakkuda siis mingit väärtust , mida need töötajad hindavad . et kui kunagi IT-sektoris näiteks oli pingsilaud või mingi PlayStation kontoris väga selline atraktiivne ja kõnetas , siis tänaseks on ju kõik tegelikult kodukontoritesse kolinud . et kuidas ma täna suudan endiselt tiimi koos hoida , kuidas ma nende päeva planeerin nii , et nad tunneksid ennast endiselt ettevõtte liikmena , et sellist sellist nagu sünergiat tekitada , et see on selline jätkusuutlik protsess , et ainult nagu rahaga kinni maksta seda on suhteliselt võimatu , sest need palgad on juba nii kõrged , et see raha enam ei kõneta nii palju , et noh , et ma kujutan ette , et Vesse võib-olla IT-sektoris töötades täna ei mõtle enam , et noh , kogu aeg iga päev rahast , see vastu jällegi kuskil teenindussektoris võib-olla inimene , kes elab nagu palgapäevast palgapäevani , tema mõtleb kogu aeg rahast , et tema jaoks see palk on põhiline motivaator .
Kas värbamine on ka selles mõttes muutunud , et värvatakse inimesi hajusesse tiimi , et sa pead nii-öelda maha viima siis oma ettevõttes töötamise loo inimesele , keda sa võib-olla ei kohtagi seal protsessi jooksul ja kes hakkab tööle ja ka ei kohta , ei sind ega kolleege ?
jah , kindlasti . Pluss veel see , et kui sa kolleegidega ei saa nagu connect ida , siis kuidas ma panen nad connect ima , kuidas ma selle kaugtöö korraldan niimoodi , et see inimene , kes täna tööle tuleb , et ta oleks korralikult onboard itud , et ta saaks kõikide inimestega tuttavaks , kellega ta peab tuttavaks saama , et kaugteel on väga raske emotsioone mõista , aga inimesed oma olemuselt on tegelikult ju emotsionaalsed olendid , eks ole , et me tahame ikkagi sellist nagu noh , suhtlust , et me tahame koos käia , koos midagi teha , eks ole , et see värbamine on kindlasti muutunud .
kuidas Elisa seda teeb , teil on ju juba pea 2 aastat selline soositud kodukontoris olek ja ka juhid käivad aastas võib-olla mõnikord ainult kontoris olema , kuulnud näiteid , et kuidas te siis nii-öelda värbate või oma tiimi täiendate ja elus hoiate , kui te tegelikult nagu ei näe inimesi võib-olla heal juhul ainult ekraani pealt ?
jah , tegelikult on , ega ta üldjuhul läheb 3-ks , üks on siis see osa inimesest , kes ei tahagi käia kontoris , neile väga sobib , et ta on ainult kaugtöö , hajusad töökohad , ta käib aastas võib-olla siin vähem kui ühega sõrmedel üles lugeda , siis on järgmine äärmus , kellele sobib ainult kontoris käia , sest kas A , neil ei ole selleks kodus võimalust või B , nad lihtsalt tunnevadki , nad on niivõrd sotsiaalsed inimesed , nad vajavadki seda keskkonnavahetust igapäevaselt . ja kolmas on siis selline hübriidversioon , kord siin , kord seal , paar päeva kontoris , paar päeva kodus ja siis eks igaüks siis vastavalt teeb seda oma nagu elurütmile  aga tõsi see on , et viimased 2 aastat on , ütleme , see tervisekriis on seda siis võimendanud , juba turvalisuse pärast ei ole võimalik kõike sinna kontorisse tuua , aga meil on teatud protsendid ja piirid , kui palju siis tohib olla ja vastab tõele , selle meeskonna kooshoidmine on üsna väljakutseline , ma arvan , kõik juhid peavad selleks oluliselt rohkem pingutama , kui see , et ma olen füüsilises kontoris ja ma igapäevaselt saan nii-öelda teha oma inimestega small talk'i või kohvinurga jutusid ja aga see siis , kui me oleme hajusatel töökohtadel , see ei tähenda , et aeg-ajalt mingi perioodi tagant enda juhte siis kokku ei võta ja me kuskil füüsiliselt kokku ei saa . et ega see siis ei ole kuskile ära kadunud , jah , enne tuleb teha kiirtestid koha peal ja teatud piirangud , regulatsioonid on , jah , võib-olla ei saa hommikuni istuda , nii nagu me kunagi olime harjunud siin mõned aastad tagasi , et ma kui me jõuame ka 11 koju , ma arvan , see on üsna hea nagu näitaja , aga tõesti , onboardingud on raskemad , igapäevaküsimused ja tegelikult see vajab pingutust ja suhtlust , aga noh , ma arvan , ka võtmeküsimus on ka see , kui hästi ettevõtted on selleks ennast ette valmistanud , kui ma räägin onboardingu programmist , kas ta on siis lihtsalt meil sõnakõlks või ta päriselt ongi onboardingu programm ja see inimene tunnebki , et ta ongi osa sellest ettevõttest , sellest kultuurist , ta saab aru , mida temalt oodatakse , mis on tema ülesande , kuhu jõuda , kuidas sinna jõuda , kes on tema kontaktid . ma usun , et see on see võtmekoht , jah , vastab tõele , alati saab seda paremini , kord läheb see hästi , kord ei lähene see nii hästi , inimene ikkagi otsustab loobuda , aga noh , eks me peame siis mängima nende kaartidega , mis meil käes on .
kuivõrd te saate kinnitada kahte hüpoteesi , et esiteks Eesti ettevõtted saavad nüüd kaugtöö tingimustes arvata inimesi varasemast rohkem muudest riikidest kui Eesti ja teiseks teine pool , et Eesti töövõtjad saavad samamoodi hajusate tiimide tingimustes kandideerida tegelikult muude riikide ettevõtetesse , kui palju seda näha on mõlemat ?
ma ütleks , et võib-olla see kaugtöö tegelikult osaliselt kindlasti lahendab seda sellist kvootide teemat , et sa ei pea spetsialisti ilmtingimata Eestisse tooma , vaid see spetsialist saabki tegelikult välismaalt ka tööd teha , kui me räägime tööst , mida saab kontoris teha ja IT-töödest näiteks . Kui me räägime nüüd väljarändest , siis see väljaränne kui selline pigem on sektorite kaupa ikkagi , et kui me vaatame ehitussektorit , tõsi , liigutakse väljapoole , endiselt liigutakse Soome , Skandinaavia poole , eks ole , aga pigem sellist suurt väljarännet meie CV Online'is ei näe .
aga see ei pea olema väljaränne ja kui sa oled ehitaja , siis sul on tõesti vaja nii-öelda välja rännata sinna , kus see telliskivi asub piltlikult öeldes , aga üha rohkem neid asju , mida tehakse ju arvuti teel ja teed sa siit Eestis elades Saksamaa või ma ei tea , Lõuna-Aafrika ettevõttele , ei ole ju vahet , sa ei pea rändama sinna selleks .
Jah , jah , selles suhtes küll , aga endiselt me sellist , pigem sellist trendi ei näe , küll aga me näeme sellist trendi , et otsitakse palju kaugtööga pakkumisi , ehk siis endiselt nagu tahetakse seda kaugtööd , et see on selline väga , väga atraktiivne täna .
Pigem on võib-olla näha isegi sellist trendi , et Eesti inimesed töötavad Eesti firmade heaks , aga teevad seda kusagilt mujalt . Et näiteks kui me vaatame täna 10. veebruaril aknast välja , siis meil on pime , jää , märg , üldiselt ei ole kõige mõnusam koht , kus olla . Samal ajal kui minna kusagile tugevalt lõuna poole , võtad oma arvuti kaasa ja sa saad sama hästi seal tööd teha . Et seda trendi , kus inimesed , kes töötavadki Eesti firmade jaoks , lähevad ja teevad seda mitu nädalat või miks mitte ka mitu kuud kusagilt kaugelt , et seda on võib-olla isegi natukene rohkem näha kui seda , et palgataks inimesi , kes elavad kusagil kaugel või siis Eesti inimesed läheksid ja töötaksid mõne teise riigi ettevõtte jaoks .
Ja mina seda Vesse mõtet kinnitan või seda teesi meie enda ettevõtte peal , me seda näeme , päris mitu inimest töötab näiteks Hispaaniast , ühe nüüd hiljuti värbasime Londonist , ise elab Londonist , ta pole siin meie kontoris käinudki , aga nagu töö saab tehtud , ma ise just olin päris mitu nädalat välismaal jaanuarikuus ja tegin sealt tööd , jah , 2 tundi oli ajavahe , et 7 hakkasid koosolekud , mitte 9 , aga noh , samas jälle päev on ju paar tundi nagu lühem ja tõesti , päike paitab põske ja saad ju rahulikult istuda terrassil , et vaata , et oleks ainult korralik wifi olemas , see kiirus ja ülejäänud asjad saab tegelikult kõik tehtud . nii et selles mõttes mina seda küll kinnitan .
Nii , aga sellega ongi tänane saade lõppenud , väljas õnneks hetkel ma vaatan , ei ole veel päris pime , vähemalt praegusel kellaajal , kui me seda saadet salvestame , keskpäev on ka käes . Kordan üle , stuudios olid Elisa Eestist ärikliendi müügiteenindusvaldkonna juht Jürgen Jalakas ja Siiv Online'ist turundusjuht Karl Lauder ja IT-arendusjuht Vesse Vesiaid , saadet juhtis Indrek Kald , kena päeva !
äritehnoloogia saade , tehnoloogia valdkonnas aitab orienteeruda Elisa . Äripäeva raadio .